Se kundërshtojnë atë pasi besojnë se shkuarja e Kolombos në territorin amerikan ka rezultuar me kolonizim nga evropianët dhe gjenocid të banorëve vendas që kanë jetuar në atë rajon. Këto zhvillime kanë qenë një tjetër dëshmie zhvendosjes dramatike të kërkesave të afrikano-amerikanëve në SBA që nga ky territor të hiqen statujat, monumentet dhe simbole tjera, të cilat konsiderohet se në mënyrë indirekte lidhen me racizëm. Një aktivist që ka folur për agjencinë e lajmeve Reuters pas rrëzimit të statujës së Kolombos ka thënë se ai veprim ka qenë me vend pas dy javëve të protestave për vdekjen e Floydit, pas presionit të bërë nga një zyrtar i bardh. Vdekja e Floydit ka nxitur protesta në rrugë për 16 ditë me radhë, duke përfshirë një tjetër në Washington, pasi vllai i Floydit ka marshuar bashkë me turmën pas dëshmisë që ka dhënë në komitetin e gjyqësorit të dhomës së përfaqësuesve. Në një paraqitje emocionale, ai u ka thënë antarëve të këtij komiteti se është aty për të ndalur dhimbjen. Udhëheqësja e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi ka përthirrë më vonë për largimin e 11 statujave nga ndërtesa e Kongresit që përfaqëson lider të Konfederatës dhe ushtar të Jugut të Ndar. Pelosi i ka thënë komitetit të gjyqësorit se statujat e Konfederatës janë të lidhura me urrejtjen dhe jo trashëgimin, andaj ato duhet të largohen. Ndërkohë shoqata kombëtare garave automobilistike ka njoftuar më 10 qershor se do të ndalojë paraqitjen e flamurit të Konfederatës në garat që organizojnë. Shumë persona e konsiderojnë këtë flamur që është përdorur për më shumë se 150 vjet nga ushtria e shteteve jugore amerikane përgjatë luftës civile në SBA si simbol i skllavërisë dhe racizmit. Një tjetër reagim lidhur me vdekjen e Floydit është lidhur edhe me një raport që tregon se liderët ushtarak amerikan janë të hapur për të diskutuar riemrimin e disa bazave ushtarake që kanë emrat e liderëve të shteteve jugore. Mirë po një gjë e tillë është hedhur poshtë shpejt nga presidenti amerikan Donald Trump. Në një seri të postimeve në rrjetin social Twitter, Trump ka argumentuar se bazat, duke përfshirë Fort Bragg në Karolina Veriore, Fort Hood në Texas, janë pjese, siç ka thënë ai, trashëgimisë mrekullueshme amerikane. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë trajtuar dhe angazhuar heronjtë tanë në këto toka të shenjta dhe kanë fituar dy luftra botërore. Prandaj administrata ime as nuk do ta konsideroj riemërimin e këtyre instalacioneve të mrekullueshme ushtarake, ka thënë mes tjerash Trump. Në të kaluarën ka pasur nisma të disa shteteve për të shkëputur nga Shtetet e Bashkuara dhe për të krijuar shtete të vetme. Përpjekjet më serioze janë parë 1860, kur 11 shtete jugore kanë shpallur ndarjen nga SBA-ja dhe janë bashkuar për të krijuar Konfederatën e Shteteve të Bashkuara. Kjo lëvizje ka dështuar më 1865, pasi forcat e Konfederatës janë poshtur nga ushtria e pjesës tjetër amerikane përgjatë luftës civile.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Shëndetësisë në qeverinë e Kosovës Armen Zemaj ka bërë të ditur të njëjtën se është njoftuar nga Instituti i Shëndetit Publik se nuk ka teste të mjaftueshme për konfirmimin e rasteve me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Në një fjalim në seancën e Kuvendit të Kosovës, ministri Zemaj ka thënë se mungesa e testeve është shqetësuese. Përfaqësues të diasporës ka njoftuar se po këtë ditë kanë dërguar në Kosovë 15,000 teste për konfirmim të këtij virusi. Prej tyre 12,000 janë dorëzuar Institutit të Shëndetit Publik, 2,000 teste do të në Maqedoninë e Veriut dhe 1,000 në Luginën e Preshevës. Kosova deri më tani ka 1,298 raste të konfirmuara me koronavirus, prej tyre 913 persona janë shëruar, derisa 31 pacientë të tjerë kanë vdekur. Numri i rasteve të konfirmuara me koronavirus në Shtetet e Bashkuara ka tej kaluar shifrën 2 milion, ndërkohë që autoritetet shëndetësore kanë thënë se janë duke regjistruar rritje të numrit të prekurve me sëmundjen COVID-19. Shteti i Arizonas ka raportuar për 10 qershor për rekord të numrit të pacientëve, pasi një grup i madh turistësh janë parë duke qarkulluar përgjatë një feste të shënuar në fund të muajit maj. Sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins, SBA-ja ka konfirmuar 2,464 teste, 2,640 raste të konfirmuara me koronavirus, prej tyre 113,000 pacient kanë vdekur. Franca duhet të shpejtoj procesin e kthimit gradual në punë dhe aktivitete biznesore, ka thënë ministri francez i financave Bruno Le Maire, tekstat edhe natën e fundit tregojnë se ekonomia ka humbur gjysmë milioni vende të punës vetëm në qerekun e parë të vitit. Qeveria e kryeministrit Emmanuel Macron e ka futur Francën në një prej izolimeve më të ashpra në Evropë nga mesi i muajit mars me përjashtim të lehtësimit të disa masave më 11 maj. Qeveria franceze pret që ekonomia e dytë më e madhe në eurozonë të tkuret për 11% më 2020. Le Maire u ka thënë liçvënësve të martën se 800.000 vende të punës janë në rrezik. Sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins, Franca deri më tani ka regjistruar mbi 192.000 raste të prekura me koronavirus, prej tyre mbi 29.300 kanë vdekur. Linja Gjermane Lufthansa ka thënë se planifikon mbylljen e 22.000 vendeve të punës teksa tenton të përballojë rënjen e numrit të fluturimeve prej shpërthimit të pandemisë me koronavirus. Kjo kompani ka parashikuar rrimëkëmbje të ngadalshme dhe ka theksuar se pret që të ketë 100 aeroplan më pak pas përfundimit të krizës. Kjo linjë ajrore punëson më shumë se 135.000 persona në gjithë botën. Shumica prej tyre janë në Gjermani. Majën e kaluar kjo kompani ka nënshkruar marrëveshje me qeverinë gjermane në vlerë të 9 miliardë eurove me qëllim të ikjes nga shkatrimi. Qeveria gjermane do të menaxhojë 20% të aksioneve të kompanisë, të cilat tenton të shesë deri në fund të vitit 2023. Federata Evropiane e Futbollit ka thënë se do të vendosë javën tjetër si do të përfundojë Ligën e Kampionëve dhe Ligën e Evropës pasi ndeshjet janë pezulluar në muajin mars, si pasojë përhapjes së koronavirusit të ri. UEFA ka thënë përmes deklaratës më 11 qershor se komiteti i saj ekzekutiv do takohet më 17 dhe 18 qershor për të caktuar agjendën e së ardhmes. Finalja e Ligës së Kampionëve ishte përcaktuar që të organizohej në Istanbul, ndonse UEFA ka thënë se është duke shqyrtuar një varg mundësish. Kryetari i Madridit ka thënë më herët gjatë kësaj jave se zyrtarët e qytetit të tij kanë zhvilluar takime rreth mundësisë së organizimit të finales së Ligës së Kampionëve në qytetin që udhëheqin nëse UEFA nuk zhvillon ndeshjen në Istanbul. Giganti i teknologjisë Amazon i ka ndaluar policisë amerikane përdorimin e softuerit për identifikim të fytyrës për një vit. Ky njoftim ka ardhur pasi mbrojtësit e të drejtave të njeriut kanë ngritur shqetësime rreth paragjykimeve të mundshme racore në teknologjinë e vëzhgimit. Këtë javë edhe kompania tjetër IBM ka thënë se do të ndaloj ofrimin e shërbimit të njëjtë për vëzhgim masiv ose profilizim racor. Vendimi të dyja kompanive është rezultati presionit të bërë ndaj tyre për të përgjigjur pas vdekjes së afrikano-amerikanit George Floyd, derisa ai ka qenë në mbajtje policore. Amazon ka thënë se vezullimi i përdorimit të softuerit Recognition për zyrtarët e zbatimit të ligjit është mundësi për ligjvënësit amerikan që të miratojnë projekt ligje, të cilat më pas do të rregullojnë mënyrën se si përdoret teknologjia. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe Facebook. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboll, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.